Bassangola de tout, folkin consomme aussi en Afrique.
Matondo mina ngeji ya klungembo, matondo mina ben nyoso ke na kutinga basa wana betu na njinga kiko wana kufi ya keki sumbula musa nene salamaka na suka bubia na kiroche kiroche ke mingi na kituzo ba kilometri makumi tatu na kukuma mbanza goma litoma musi buwaka na dizanga ya kivu batu iya mvimba mefua pe mingi na kati na baume vila sambanu baunde mewuluka nyoso betukeza ba na mwa bantangu Insi ya Rwanda, kena kusiamisa bisalu nino soa kupona, mutina kena kuluta na insi na betu wa Republi Demokrati di Kongo, pena ndambu ankaka bame losa disu na mutindu ya luyalu na betu kena kutambula, bame tubati ya kena nzela mbote, nino soa natubamaka na mbuta Charles Mogi Gandhi. Mfumi ya insi mbuta Joseph Kabila bikaka mbanza Lubumbashi na kilomba bubu, sabna kufutu kila mbanza Kinshasa kasi, na ntola tianikatuka na Lubumbashi ya kondua kave, na kubena makutu na bampanyi nandi, na kutuba tibazi tisa mintiku ya insi na beto, mingi na ntola ya nkinzi ya le 30 juin, Joseph Kabila ya seleka nyosuna na nima ya leke na bau totata na bau mosa nketo baka kalufwa. Matundu mingi na beno sumebaka ntango kulanda beto, ya kimingi kisumbula ngolo salamaka na suka bubiai, kisumbula salamaka pene pene ya kiroche, kena kituzo ba kilometri makumi tatu na tanu, na kukuma mbanza goma na kivu wa zulu, batu iya baka kalufwa, mpe mingi na kati na bau vilaka na maza, batu tanu ya ulukaka bame kumaka imene, na inzwa lusansu ya kiroche, ya kiditoba musi, ya katukaka na mbanza goma, sabna kukwena na minova, kibatu makumi zulu ya mvimba vonaka na kati, sabna wabeto landa munganga Gilbert Bishimwa, ya kena inzona lusansu ya kiroche.
Kisumbula salemaka na suka nsuka bise vandaka katuka na goma ya vandaka kwenda na minova na tangu bakumaka na finakani ya lupitalo ya kiroche bise kubwaka na maza ya lake bantui ya kufwaka mpe batutano ya nkaka lualaka bake na lupitalo mingi bame keluka kansi balenda beluka na bilungu kena kuiza beto za baveka na bantu nyoso ina vandaka na bise bame monana
na mwa mwete ya politiki mpenguiza nensi na betu kena yoti ba insi ya nkaka ya kinsi ya Rwanda kena kusemisa manaka kupona ma mutina kena kutambula insi na betu wa Republi Demokrati di Kongo pena ndamba nkaka luyalu ya Rwanda kena kese na mutindu ya manaka luyalu ya mwabantango kena kutambulaka ya kendinga mbuta Charles Mugigande mbuta Charles Mugigande ke mbuta luyalu insi ya Rwanda ya kena kutalaka banguiza ni pensalasani na kati insi nandi bwela diaka ba insi ya nkaka betu landa ndi ya kena kinzo nzolo ya bankuri na betu kepesaka basangu na ndambu ya inzo bisalu ya mfumi ya insi mpea nkuri na betu dola madima mbaya.
Aujourd'hui, il existe un projet.
Ubuya ibalukano ya banti kwa kudiatila inti ya Kongo meshalama bantumu ya nkangu mendi mayao. Na yao, nkangu wa inti ya Kongo fwete mpe kundi mayao. Na ndamu ya nkaka, bisalu tanata inti na kuponame banda kutambula mbote. Tala kikuma ya mesalati, beto kele na kete samu na inti na beno. Na yao, luyalu mpe nkangu ya inti na beto ke pesa lukumu na inti ya Kongo mpamba ve, ya ke diambu mosi ya mbote kana nkangu pona bantu adisi ya ndikezola.
Na kutala kaka mamo kena kutambula inchi na beto, ya kenkangwa Kasongo. Kasongo kena kitezo ba kilometre nkabazole na kukuma mbanza kindu na kizunga manema. Baundemebu ya dibanza nyoso na kunata mavonga na nkinzi ya inchi na beto kumisa na le 30 juin. Kasie bake na kuzaba tiere pilu demokrati di Kongo. Mesala kabambula mingi kaka ndalu ya luyayi ya betke bokele luyayi ya mwabantangu. Ya banda kakatuka luyayi ya mbuta mubutu sesese koko kongwene wa zabanga. Nkangu ina melomba ti ya seleka. Bapo na mutindu ya mefwanaka na insi na beto, sa mtidiambu ina nyoso kuiza zingi sa mambu nyoso ya kena kulutaka ntangu nyoso na insi na beto wa Republi Demokrati di Kongo, na ya mkudu na beto ri Gobert Yomandwani, na buisaka kinzo zolinandi na babalabala mbanza kindu, sambu na kuzabisa inki di banza ya bankangu na kena yao na ndambu wa Kasongo.
Pour nous comme population, nous ne sommes pas du côté de la prolongation.
Betu bandi ya mabwala zolari ya kave, bau... Votu salumbu ya kusola bantu alisi. Betu mene mwona mpasi mingi kasi betu zola kusolwa salama na mbembama. Samu yao mene mwona na bantu kuzola ve kusala mavuanga na lumbu ya makumi tatu ya ngonda yao. Yao ina betu lomba na luyalu ya nkotolo na kumanisa mambu ya kusolwa. Samu betu zola zita liaka ve. Samu kana ve. Bantu ya Kasongo lenda landa mbandu ya imbi ya kusala mavuanga. Ata kusola kere kwisa malembe malembe kasi yao tapesa beto bantu lenda nilika nsi na beto.
na kulanda basa kuna vetu mpena kulusa disu kwa kana jamu metedea kupona matakuiza salaba na insi na vetu ya kena kizunga kasa occidental jibunda katolika kena kupesa nkangu malongi na ya metadila kakabisalu ya kupona na ya kimvuka ya ketalaka mambo masonga mpea ngemba na jibunda katolika na ndama kizunga na kasa occidental kena kupesa malongi na kitezo ya bantodisi nkaba musi na makumi tatu ya katukaka na bapakwasi nyuso ya jibunda na kena na ndambuda mwena daka bantodisi ya mabundu ya nkaka. Na kulanda pika kabasangu na beto na kilumba bubu yake mfumu ya insi biza bisaka nukubu wasangu Mbuta Joseph Kabila bikaka mbonzo lumbashi ya vwanaka bubu ya nasuka sana kufutukila bwala kimfumu Kinshasa ya seleka kasi na ntola ti Mbuta Joseph Kabila kubika mbonzo lumbashi ya kondua kavena kusulula kiba mpangi nandi ya kena kuzingaka na ndambuna na basangu ya kuminaka bankuri na beto radio kapilu lumbashi mfumu ya insi lombaka na bau na kuzilisa bantiku mutuna kena kutambulaka na insi na beto mingi na ntola na kundata mavwanga ve na ntola nkinzi ya betke kuiza sepela ya le 30 jen ntangu ya Paul Kaboba na Jacques Matande.
Na lukutakanu ya mutindu mosi tiyai kusalamaka mvula meluta mfumu ya inti kabila lombaka na bantu nyoso ya dibuta na yandi kuvanda na luzingu ya mbote na kati ya bantu yandi za bisaka na bampangi na yandi na kusosa diaka mavuanga vena bisalu ya luyalu ina keko tisaka mbongo yandi bendaka diaka bau makutu na diambu yai mazono na lukutakanu ya simbamaka na Lubumbashi na bansangu ya kaka mfumu ya inti kele vena kiese samu na dibuta na yandi Joseph Kabila meza bisati kana bantu ina meza bama na zina ya FP mesala mavuanga toba indi bambuta ya kizunga tasadisa bauve yandi tubaka mambu yai samu na bampangi na yandi nyoso ya pembeni ti antama na ni mafumu ya inti solula katiba mpangi ya dibuta na bau na bampangi na yandi yandi liufulaka bau samu na bangindu na bau ya bilanga ti ya kuloba bambisi fumu ya inti kezo lati zina ya bakabila vanda vena kati ya mikanda ya bimvuka keta ninaka bainso ya bantu kana bao kesala baimbi kansi yandi kele na kiese na kuzabati bampangi na yandi kenyo kula diaka batu vena kizunga yai tiku tula bantu pamba pamba na buloko fumu ya inti kezo lati mutindu mambo ya kupona ke kuisa bantu ya kaka kubebisa lukumu na yandi ve samu na baimbi bampangi na yandi kesala
na kubika katangabe tike kwena kizunga ya okiantala na kuzabisa tiku bana mazono tiku na kilumbu ya makumi zole ya nana na ngona ya betke na yao ya kebimvuka inza ya kepesaka lusalusu na nkangu na fietura bisali na bau mutinu bafu wanake na kusali na district ya Itugi kasi bantumwa ya makanda ya Itugi bamese pelata fietive na lukandu ina na yao bame katoko loma na nkangu ya bunya mwole daka na bamfumu ya kena ndabuna na kutanina bisali nyoso na kata bimvuka ina mutinu bake sala kisali na bau ya fwanapeku funda bimpumulu nyoso ya kena kunataka mavuanga na ndambuna bosi kena kuzabisa mbuta regional peluese ya kemusu na kati ya bakalaka ya bunya ya kemigi na kinzo zolo ya nkuri na beto Richard Junior Kamunga.
Nous avons regretté
beto ke wantima mpasi na kukonda butanini jina mebo elama bifuti bifulu na Ituri mkangu feti sala ngolo mpamba veka na bifuka kisa disaka paka lukano ya kukisa disano bao beto mkangu mbeta wa mpasi jina na yao beto zola ti mkangu monisaka bantu hii na yambi bulamataji nte atu na maboko samu kutanina bantu tibima na bao kivanda kisalu nandi nte na bifuka binwani ba yina mevutulaka ntete ze minduki atala jambu yina yao kero manayoso ti bulamataji ya muantangu tula meso na mambu kiluta na Ituri mpe hata dila mpe mambu ya politiki kaka ya basuga mpambase
msangwa kese yake na ndama bukavu na kuzabisa tiake bubu yai na suka ya konader banda kakufuta makesa ntama yake mingi bayina katuka kakizunga bakongo ya lungisaka ya meluta bubu ya ingonda musi katuka kibame kumaka na ndambuna bake kitezo ya nkama zole yake na kubakaka badolak makumi zole na tanu na ntola tibavu tukila mabuta na bau mutinu keza bisila betu Adolfi Ngoi katuka mbonza bukavu
Bametelema na ntola inzo akisalo ya Konader mitima mifuluka na kiese samu kibazo na baka mbongo wa banda vingila banda tamu bayangaka meka ni ambako na salisa njengu ya kumunisa ya bapangisi banda bubi ya bameka tuka na kisalo ya kisoda bayangaka metu batimbongo ya indeke zivulira bao nzila na luzingu kashibaina kanina kakusala mukita te kuyundula bibulu bamemo na timbongo ya ikefioti bamelomba kimvuka ya Konader andi pesa bao mbongo na bao ya mvula mvimba samu baba ndila bisalo nzoka ndela te yake pidi na vena kati ya kisalo ango samuti banki yake bimisaka mbongo ya kufuta basodai na mebima yake bimisaka mbongo ya kufuta ngonde mosimosi simba na veti mbongo ya mekuma binumbe yae yake samu na kufuta binwani biminaka na kitona kuna na bakongo tina baina katuwaka na kamina na katanga baya mekuma kwa kuna ndambo ya Kivu ya Sud baina yake kuna na shabunda bafete vingi na samu tinto adisi ya kimbuka kuna deo keso sanzila ya teleka samu ni tinde la bao mbongo na bao na Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Na kuvutuka na kizuma na kizunga mandema ya kemba za Kindu ya kemigi bankento ya babakala na bavu wanaka balongi ibaina imenu mebi kakabetu na luzunga batu bavu wanaka na suka bubu ya inantola inzo ya mbula matadi ya ketalaka mambu wa bisadi ya leta mpambave ya melunga bubu ya bangonda sambanu ya luyalu kena kupesabdi ya kabau ve mambongo ya bake na kubakaka na kutala bisalu ya babakala na bavu wanaka na kusala na ntangu bavu wanaka na kuzinga na kulanda basa nguna betu na kubikala na ndambu wa kizunga ya oki ya ntalzama nene mosi ya kuteka minduki mezibuka kananti ya insi ya Sudan ya kena ndiluti teritori ya Dungu na district ya Uwele ya Zulu mingi na kituza ba kilometre nkama tanu na kukuma mbanza Kisangani kima ya kena kupusaka pasi ya kena kutala ti ntwadisi ya district ina ya Uwele ya Zulu kena kuzabisa ti dikanda ya Bambo Mbororo ya kena dikanda musu ya kena kuzingaka na ba insi nyoso ya kena Zula Republic Demokratike ya Kongo baonde kena kusumaka minduki na sabu na kufwa banjoko na mfina teritori ya Dungu na yau kimbuka ketalaka mambo ngema na ndamu ya district ya Uwele ya Zulu baonde metanga maboko ve bake sala nyoso sabu na kukanga nzila na bimpumbulu na mavonga nyoso bake na kunataka ena aselbe maso wake bokila betu na mbanza Kisangani
kulandana na mbuta mubari mavoba ntwadisi ya district ya Otwele zando yina kena kusala ndemi nduki kuvanda mingi na Zulu ya nti Kongo mkangu ketulaka na dizina Mbororo ya banti ya Zulu ya Kongo kukosa ndebao kena kusosa matiti samu na banyama na bo kesumba minduki yina samu na kuyiba bumvwama ya nti Kongo bauke luta na nzila ya ntoto angu ketekitisa nkangu na ntwala ya kukuma na Dungu mbuta mubari mavoba metendula nde nkangu yina Mbororo kena kukotila beto kefwa banzoku keyiba meno ya nzoku mpike kabisa ntuni ya nzoku na nkangu ya Kongo bake kushaka mbala mingi awa na ngonda mosi ata mbala zole totatu mtuadisi ya district ya Otule meyikande ata ba civil ya nti Kongo na ndamu yina ya nti kena kusuma minduki samu na kuyangisa bantu ya mfinda kimvuka ya kutanina district conseil de sécurité ya district vukanaka na luyantuku ya bamposo ya ngonda sambanu mpi pesaka maluaku na komanda ya brigade ya makumi uvu wa na tatu na kusala yonson samu na kupekisa banzeza yina kukwisa kujiba bumvama ya Kongo mpi kukanga bantu ina yonso keno nisa nkangu katuka mbaza Kisangani Anselme Maswa Radio Okapi
na kuvutuka na mbaza kisha sabit ketu bantangu ya mambo meta dama longa bana inzo nkanda ya kengemba mevutuka bubi ya na inu vechitia mbaza kisha sa na nima mavonga ya salamaka na ndambu ya na kiluwa mazono na kubambula bie mioyo ya kebalongoki ya 3e gradia mwena dia kaba ina 2e lisansi bayo kaka bapine na kiluwa mazono mpe malongi ya ba inzo nkanda ya zenganaka na ntangu ya kuzabana ti bamebwela ntalu ya mbongo ya bisalu nyoso abake na kusalaka ya ntuka malongi na bau kasibantodisi ya inzo nkanda nenena ya mbaza kisha sa meza bisa tia seleka vwana kantangwa luvulu sabla beto landa edi mananase ya kentwadisi ya balongo ki ya universite ambaza kishasa ya kena kinzonzolo ya Therese Basubi
mazono kintete ba etudia ya boto mbokaka sambu na ina kele tala mbongo bo waka nsangu bo waka ba mungunde mbongo ya depo ya memoire mke mata mbongo ya depo ya tefsenti lime mata to ina bozo laka kusala nyoso sambo kwe verifiye na kwe yula bangyufu na fumu ya universite sambo yani songa bonke mutindo makambu kele sarama kuna etu keti yo kele makambu ya masonga keti yo kele ya luvunu ya uina boku endaka ti na mfumu ya kele tajisaka universite Kinshasa boku taka professeur modogo yani mtu usonga kabana klasike benu vanda na kuyima ima ve mbongo mene mata ve pi samu na kukitisa bantima na bo yani simiaka mukanda kuna nakati ya mukanda yana metuma mutindi yai ke mbongo ya bete bana klasi ya 3e grandia fete futa samu na depo ya batefse na betu kele $15 pi mbongo ya bete fete futa samu na depo ya memoire kele $30
ya seleka basongo na mbibu bitke mancha kaka na basongo meta dama longi ya bana izonkana kasi bitke mancha yao na ndamu kizunga katanga na kuzabisa ti bilumbu tabwela mandia kave sabu na manaka ya meta dama longoki ya mbanza kalemi mutindu bantodisi ya bainzo kana katolika za bisaka na bibuti ya bana ya bainzo ya kena kutangaka na bainzo kana bau na nima ya kukangama malungi basabala sambano mvimba na luyantiku ya deuxième trimestre ya seleka New Sweden ya meza bana na nima ya kubasika ya manaka ya baexamea mtuka mvula ya bainzo kana ya meka toa kubasika kasi kimvuka ya bibuti ya bana bau kena kutangaka na ndambu ya libundu ya katolika bau ndeke na nganzi na kutala timingi na katina bau vaname futa mbongo sabu na ngonda ya ntambodi ya kekuiza nyosuna bake na kususa ti ngwizani ya kuiza salaba na kutala timbongo na bake vutula ya utove
Okapi